Saistībā ar ārkārtas situāciju šobrīd pārtikas tirgotājiem jāiefasē arī iepriekš neiepakoto pārtiku, kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā, lai arī noteikumi grozīti drošības dēļ. Tas iespējams būs arī solis atpakaļ jau ilgus gadus notiekošajai globālajai cīņai ar preču lieko iepakojumu un plastmasas maisiņu izmantošanu, vērtē vides organizācijas zaļā brīvība vadītājs Jānis Brizga.
Līdz šai pandēmijai gan tirgotāji, gan ražotāji, gan patērētāji, tā kā centās mainīt tos savus paradumus un ejot uz tādu mazāk iepakojumu izmantošanu, tirgotāji mācīja pārdevējus, nepakot visu atļaut cilvēkiem izmantot savus traukus un tamlīdzīgi. Un tagad tas varētu atgriezt gan paši tirgotājs, gan ražotājs, gan arī kādā veidā patērētājs atpakaļ pie vecās prakses.
Veikalu tīkla Maksima pārstāve Liene Dupate Ugule norāda, ka pat labana vīrusa izplatības laikā papildu iepakojumos nācies ielikt konditorijas izstrādājumus, riekstus, smalkmaizītus un cepumus. Mazumtirgotājs gan secina, ka patērētāji joprojām ir vērīgi un atsevišķām produktu grupām, kuras tieši tagad iefasētas, ir krities pieprasījums, iespējams tieši iepakojuma dēļ.
Patreiz šī te produktu iepakošana ir pastiprinātā režīmā notiek, kas ir PVD prasība, un mēs attiecīgi viņus iepakojumam iespēju robežās, protams, vidēji draudzīgi, kas arī būtu papīra iepakojums vai kartona iepakojums, bet ir daļa produkcija, kurai ir jābūt redzamai, pirmkārt ir konditorijas izstrādājumi, jo tas ir vairāk emocionāls pirkums, un cilvēkam ir jāredz šī te smalkmaizīte, lai viņam būtu vēlme viņu pagaršot un apēst. Līdz ar to tādas labākā opcija, ko mēs izmantojam, ir šī cinemā plēve, bet arī redzam tendenci, ka patiesībā mazinās šie pārdošanas apjomi, jo cilvēkiem jā, ir svarīgi, ka viņš kā bija līdz šim tirgošana, viņš bija atklātā veidā, protams, plauktā aiz stikla, bet viņa nebija atsevišķi iepakota.
Mazumtirgotāji arī norāda, ka vidē draudzīgs iepakojums ir pieejams Latvijā, taču tas ir ierobežotā apjomā, īpaši krīzes situācijā. Turklāt būtiski ir arī iepakojuma cena, kas rezultējas produkta cenā, bet iedzīvotāju pirktspēja ir zemāka. Turpina Rimī Latvija veikala pārstāve Elīna Šakirova.
Protams, šis ir tas brīdis, kad mēs pakojam iepriekš nesasēto pārtiku, bet tas ir tikai un vienīgi drošības apsvērumu dēļ un tikai šajā laikā. Katra iepakojuma tā cena, protams, atšķirās un to cenu nosaka tieši ražotājs, kas ražoja. Tiek daudz izmantots arī papīra iepakojums, tāpat ir arī plasmasa un pārtikas plēve. Lai nodrošinātu visu šīs higiēnas prasības neiepakotai produkcijai, bija ļoti steidzami nepieciešams liels iepakojuma apjoms. Mēs esam veikuši arī papildu apjoms papīra iepakojumiem tieši tādēļ, un plasmasē mēs pagaidām neesam veikuši papildu iepirkumu.
Jānis Brīzga vēl papildina, ka neskatoties uz centieniem Eiropā un dažādām kampaņām par atkritumu samazināšanu, Latvija kopumā sasniegusi Eiropas valstu vidējo līmeni vienam cilvēkam radot ap 400 kg sadzīves atkritumu gadā, un apjoms pieaudzis tieši pēdējos 5 gados.
Protams, iepakojums ir veidot tikai daļa, un iepakojums jau lielākoties arī salīdzinoši vieglas ir. Bet, jā, man liekas, ka svarīgi ir diferencēt tos iepakojumus, kurus nav iespējams pārstrādāt, un arī atbalstīt iepakojumu izmantošanu, kas ir atkārtot izmantojums. Tā pašlaik liela problēma tajā, ka liela daļa no tā iepakojuma, kas mums tirgo ir, viņi nav iespējams vai ekonomiski nav pamatot viņu pārstrādāt, tāpēc viņš arī pa brīdim kaut kur notiek, kaut kur pazūd, jo nav šī ekonomiskās intereses to iepakojumu. Tur vajadzētu ieviest diferencētus nodokļus, diferencētus pieejas tiem iepakojumiem, kurus var, kurus nevar atkārtot izmantot.
Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis apstiprina, ka atkritumu apjoms pat laban īpaši pieaudzis no mājsaimniecībām, kas ietekmē arī atkritumu šķirošanas sektoru, ja daudz dzīvokļu nāmu apsaimniekotāji nav pieteikuši biežāku atkritumu izvešanu.
Nama apsaimniekotāji, tā kā nesteidzās pieteikt papildus izvešanas reizes, kaut gan cilvēki jau tur dzīvo arī mājās vairāk. Un tas nozīmē to, ka konteineri ir pārpildīti, parasti atkrituma konteineri. Un tad, kad tie ir pilni, ja cilvēkam kaut kur jāmet, ja viņš galīgi negrib met zemē tos atkritumus, viņi izvēlās iemest šķiroto atkritumu konteinerā. Un tas nozīmē, ka palielinājies ir atkrituma pieaugums šķirotajiem atkritumiem. Un tas atkal nozīmē, ka ir papildus slodze pāršķirošanā. Vairāk ir klāt mazāk vērtīgs materiāls, Un vēl viena tendence, ko mēs esam novērojuši, ka tagad produkti daudz vairāk tiek iepakoti. Tas nozīmē, ka palielinājies ir arī šo te dažādo polimēra, kartona, papīru, maisiņu skaits, kas nonāk mājsaimniecībās. Bet priekš pārstrādi tie nav īpaši interesanti materiāli, jo tur tas iznākums ir ļoti, ļoti niecīgs, vai arī ļoti bieži viņi vispār nepārstrādājami šie te papildus izmantojamie maisi.
Tāpat Zakulis saka, ka ārkārtas situācijas laikā savukārt kopējā atkrituma plūsma ir samazinājusies, jo daudzas ražotnes, uzņēmumi un iestādes ir apturējušas darbus. Sinti Ambote, Latvijas radio.